Spoštovani gospod nadškof, dragi sobratje v duhovniški službi, dragi posebej še postulatori naših božjih služabnikov, svetniških kandidatov, dragi brati in sestre, verniki iz Metlike in od drugod, kot vidim obraze, tako rekoč iz vse Slovenije. Danes smo tu, Metliki, da poživimo v sebi zavest. Kako slavne svetniške zglede, svetilnike ima naš narod in se, da se ob njih navdihujemo. Predvsem pa seveda smo se zbrali, da od neskončno svetega Boga, od njega, od kogar prihaja vsak dober dar, izprosimo, da bi naše slovenske sinove, Friderika Ireneja Barago, Janeza Gnidovca, Lojzeta Grozdeta in seveda Antona Volka, s čudeži poveličal, da bi pred vesoljno cerkvijo še bolj zablesteli in da bi jih mogla cerkev povzdigniti na oltar. Njihov zgled junaških kreposti in neizmerne pastoralne ljubezni, pa tudi pričevanja, junaškega pričevanja, kot ga srečamo pri Grozdetu. Oni sicer že s temi krepostmi svetijo, tudi če je nekdo postavljen, kakor je svetilka bolj sveti, če je postavljena na višje mesto, tako tudi naši svetniški kandidati, sem prepričan, da bodo bolj zablesteli, dajali več, bolj navduševali mnoge in številnejše, če bodo dosegli tudi čast oltarja. Ta mesec je minilo 10 let od smrti blažene Terezije iz Kalkute. Ne smemo pozabiti, da se je mlada Agnes navdušila za misijone o Božjem služabniku, škofu Gnidovcu, požrtvovalnem misionarju po Makedoniji in Kosovu. Samo on, ki je živel samo za Gospoda, je lahko v slovesu prepričljivo dejal: bodite samo njegova. Samo njega ljubite, Jezus naj bo vse v vašem življenju. In vemo, kako radikalno je te besede živela, jih nosila vse življenje v svojem srcu, vse do tiste duhovne zapuščenosti, ki jo je preživljala in da je, po kateri je postala tako rekoč še bolj upodobljena po Jezusu, ki je trpel, ki se je izničil. Predragi, danes se nismo zbrali slučajno tu, na sončni strani Gorjancev. Metlika je imela veliko čast in milost, da sta v župniji delovala kot kaplana in pustila seveda duhovne sledi kar dva naša služabnika. Škof Friderik Irenej Baraga in škof Anton Volk. Čeprav seveda skoraj v 100-letnem časovnem razmaku. Baraga od leta 1828 do 1830, Volk pa od 1923 do 1926. Posvetimo zato danes nekaj misli predvsem škofu Volku. Tudi on je, tako kot Gnidovec, kot kaplan, zlasti mladino, poznaje pa vso škofijo, unemal svojim veselim služenjem, navdušenjem, svojo neomajno vero. Metliška župnijska kronika, ki je kratka in je drnata za ta leta, ga 6-krat omenja. Kar 3-krat ga omenja v zvezi s fantovsko in dekliško marino družbo. Med drugim pravi kronist, kako je svojo zgovornostjo in šalivostjo mlade kar elektriziral. Ni čudno, da je župnik ob njegovem odhodu v Tržič zapisal: odšel je na splošno žalost. Bil je vsestransko izvrsten duhovnik in splošno priljubljen. Fantovsko kongregacijo je visoko povzdignil, da ima 90 članov. Sam Bog pa je zapisal v svojih spominih: točno 3 leta in 4 ure sem bil kaplan v Metliki. Lepa so bila tista leta med dobrim belokranskim ljudstvom. Pa se vprašajmo, na čem je temeljilo njegovo pastoralno služenje? Na globoki veri, ki je prijel v dobri krščanski družini od svojih staršev in pa svedo dobrih vzgojiteljev. To vero je potem prelil tudi svoje škofovsko geslo in Domino confido, kar pomeni Gospoda zaupam. V prvem pastirskem pismu je te psalmistove besede iz 110. psalma pojasnil: v Boga moramo zaupati, ker je naš dobri oče, ker je vsemogočni gospodar sveta in vseh ljudi, ker je krmar vsega našega življenja. V resnici, dragi bratje in sestre, v Boga moramo zaupati, ker je Bog naš oče, ker je ljubezen, kar nam je tako nazorno predstavil Jezus v svojih prečudovitih prilikah o Božjem usmiljenju in ljubezni, kar smo danes slišali vsaj 2 o dobrem pastirju in izgubljeni drahmi in o nadaljevanju o dobrem in usmiljenjem očetu, ki izgubljenega sina objema, mu pripravlja gostijo, potem, ko se je pokesal svoje nezvestobe in nehvaležnosti. Res škof Volk nam bo pastirjem kot vernikov trajen vzor ponižnega in neomajnega zaupanja v Gospoda tudi v najtežjih preizkušnjah. Upal je proti upanju, ko je sprejel odgovornost za vodstvo ljubljanske škofije v veliki stiski, ko je leta 1945 300 duhovnikov in bogoslovcev bežalo pred komunističnim nasiljem. 100 pa jih je vsaj 10 letih po vojni bilo zaprtih, nekateri celo po 6, 7, 8 let. Vzor neomajnega zaupanja je bil v teh letih, ko je kot Mojzes hodil po župnijah, zbiral kot dobri pastir velikokrat zelo boječo in razkropljeno čredo in kot Mojzes učil in svaril pred zlatimi teleti, ki so se jih mnogi takrat postavljali, zlasti lažno svobodo Boga, z lažno svobodo in seveda z nekimi lažnimi obeti in upanji o neki enakosti in pravičnosti, ki se je pozneje, kot vemo, izjalovila popolnoma. Vzor neomajnega zaupanja je bil kljub stalnemu zastraševanju in preganjanju po vojni, ko so ga mučili, zasliševali in poniževali včasih cele noči. Višek je to poniževanje doseglo ob zažigu v Novem mestu. Ohranil je zaupanje, neomajno vero, kljub temu, da je žalost jo moral leta 1946 zapisati: letos škofija ni imela nobenega novomašnika, da bi ga poslala na delo, čeprav so potrebe tako kričeče. Ohranil je zaupanje kljub temu, da je bilo veliko cerkva in župnišč uničenih in porušenih, da so še po končani vojni, ko je on sprejel odgovornost za škofijo, vse do njegove smrti požgali in podrli 53 cerkvaše, od tega 46 v sedanji novomeški škofiji. To je bil svojevrstni kulturni genocid, ki mu nima para v naši tisočletni zgodovini. Z Borisom Krajgerjem se je še leta 1953 kot Mojzes boril, da bi preprečil dokončno rušenje mogočne, prelepe baročne cerkve svetega Martina v Poljanah na Škofjo Loko, ki je bila v bombardiranju ob koncu vojne sicer poškodovana, a bi si jo dalo, tako so vsi strokovnjaki trdili, popraviti. Porušili so jo 29. novembra v čast Dneva Republike. Kakorkoli so duhovniki po škofovih navodilih želeli narediti, karkoli, ni bilo prav. Če so želeli pomagati pri obnovah poškodovanih cerkva, je vsakemu podrtemu drevesu v korist obnove cerkve sledilo krajše bivanje v kamniškem zaporu, poroča kronist ob obnovi cerkve v Stranjah. Če pa niso obnavljali, zlasti tam, kjer ni bilo ljudi, kot na primer na Kočevskem, prav danes smo imeli praznovanje šestoletnice župnije v Kočevski Reki, če pa niso obnavljali tam, kjer ni bilo ljudi, pa je bil to spet razlog, da je treba cerkve podreti. Brezizhodnost, ki se je kot koprena v teh svinčenih časih razrasla po rdečem slovenskem obnebju, je v marsikaterem srcu, tudi v duhovniškem, zasejala kali apatije in malodušnosti. In kako ne bi? Ohranjal on te pri škofu Volku ne zasledimo, tega obupa, te malodušnosti. Ni se predajal paniki in obupu. Ohranjal je trezno glavo v trdnem zaupanju, da Božje kraljestvo in cerkve ni mogoče uničiti in porušiti. V enem izmed govorov pred 60 leti je zapisal: sveti duhovniki in sveti starši bodo ohranili vernost našega naroda tudi v najhujših časih. Naj v leto družine navežem še posebej to zadnjo misel prav na ta škofov stavek o pomembnosti družine in starševske vzgoje. Če beremo njegova pastirska pisma, lahko ugotovimo, da je skoraj v vsakem pismu od prvega do zadnjega dajal prostor prav temu pomenu družine. V njih najdemo sodobne ugotovitve, še danes veljavne. Vedno govori o družini kot o tisti šoli, ki ima neprecenljivo poslanstvo pri vzgoji mladih rodov. V pastoralnem pismu za postni čas leta 52, ki ga je napisal tik preden so ga zažgali, je ob takratni euforični materialni obnovi po Sloveniji opozoril, da si je treba hkrati prizadevati tudi za duhovno prenovo družin. Zapisal je: zakaj le tedaj, če bo urejena in zdrava družina, bosta zdrava tudi družba in posamezniki. Misli je razvijal tudi še v naslednjem skupnem pismu slovenskih ordinarjev o družini leta 53. Takole pravi: prva skupnost, v katero človek stopi, je družina. Ta je zibelka, stebra pa, na katerih družina stoji, pa sta oče in mati, njuna vzora, svetost njune zveze. Tudi pastirsko pismo za leto 61 spet govori o krščanski vzgoji, takole pravi: vzgoja se začne še preden otrok pride na svet. Versko naravno vzgoja pa kakor hitro se otrok rodi. Pismo poudarja še pomen družinske molitve, življenja s cerkvenim letom in praznovanje in moč lepega zgleda, vzgojo k poslušnosti, vzgojo k ljubezni do bližnjega, k čistosti in resnicoljubnosti. Družina, v kateri cveti takšna vzgoja, bodo rasli tudi duhovni poklici, pravi omenjeno pismo. Dragi bratje in sestre, dragi metličani, obrnimo se ob začetku leta družine, še posebej na Božjega služabnika škofa Volka. Zaupajmo mu svoje pastoralne želje, pastoralne načrte za družinsko pastoralo, predvsem pa delo za nove duhovne poklice. On, ki mu je bila družina tako pri srcu, on, ki je kot odgovorni pastir občutil stisko zaradi pomankanja poklicev, bo gotovo posredoval, če bomo tudi mi z njim ponavljali, da pri vsem aktivnem delu predvsem Gospoda zaupamo